generasi saya ni dah tamat dah. Tetapi generasi muda mesti bawa pendapat hasil daripada pengalaman mereka terdedah kepada keadaan di seluruh dunia. Umpamanya kita dapati ramai pemimpin muda sekarang ini mengambil alih teraju kerajaan. Dia boleh mempengaruhi kita juga, tetapi walaupun demikian, kita tidak boleh ketepikan sama sekali generasi yang tua yang mempunyai pengalaman. Jadi kita boleh tiru ataupun ambil cara-cara barat ini, tetapi janganlah eksklusif kita seolah-olah jadi pengikut barat.